Сторінка 143. Розділ 3. Від Хмеля до Калниша. Богдан Хмельницький. Богдан. Народний варіант грецького Теодор. Зиновій Михайлович Хмельницький. Роки життя 1595-1657. Герб. Варіант герба Абданк, або подібний до нього давній гербовий знак. У червоному полі дві срібні крокви із зрізаними кінцями, що повернуті верхівками вниз, та поєднані між собою, увінчені золотим кавалерським хрестом. Походження та родичі. Народився в родині шляхтича Михайла Хмельницького, який, можливо, походив із Хмельника під Перемишлем. Інші варіанти – з Хмелева, Хмелівки тощо. Та, ймовірно, Переяславської козачки, варіанти імені Гафія, Анастасія. Мав кількох рідних братів та сестер. Один з них – Ян або Іван, родоначальник Яненків-Хмельниченків, а також Юсько Захар, брата по матері Григорія Ставецького. Одружений тричі. Перша дружина – Ганна Семенівна Сумко, сестра Якима Сумка. Друга – Мотрона, згодом Чаплинська, потім Хмельницька. Ім'я Гелена, такий собі епітет, похідний від Єлени Троянської. Третя – Ганна Золотаренко, сестра Івана і Василя Золотаренків, вдова полковника Пилипенка. Діти – всі від першого шлюбу. Сини – Тиміш, Юрій, можливо, ще один чи двоє, які померли малими. Доньки – Олена, Степанида, Катерина, можливо, ще кілька. Кількість, імена та долі дітей Богдана – дотепер вкрай спірне питання. Пряма чоловіча лінія роду вважається вигаслою на Юрії та дітях Тимоша. Хроніка життя та діяльності. Народився, скоріш за все, не в Суботові, котрий згодом став маєтком Михайла Хмельницького. Богданів батько був військовим слугою, клієнтом черкаського старости, родичі Жолкевських, Яна Даниловича. З часом Михайло Хмельницький став помітною постаттю в оточенні Яна Даниловича, можливо, обійняв посаду підстарости за умови ототожнення Михайла Хмельницького і Михайла Хмельницького. Десь у 1609-1611 роках Богдан Хмельницький вчився в єзуїтській колегії у Львові, де 1648 року ще проживав його старий вчитель теології єзуїт Андрій Гонцель-Мокрський. Є припущення про навчання Хмельницького в одній з православних київських шкіл. У проміжку між 1615-1620 роками Богдан починає непросте життя шляхтича з Кресів, не польського прикордоння Речі Посполитої. Цілком можливо, активно контактує з запорожцями. Дані про участь у морських походах, знайомства з Сагайдачним тощо належать виключно до сфери гіпотез. 1620 року батько Богдана загинув, а син потрапив до турецького полону в битві під Сицорою. Богдан жив 2 роки в Стамбулі у Косима-Паші, звідки втік або був викуплений. Десь 1622 року став козаком козацького реєстрового Чигиринського полку. Міг брати чи не брати участь у козацьких війнах 1620-х, першої половини 1630-х років. Ймовірна участь у виступі трясила. Був на Смоленській війні 1632-1634 років. А чи брав участь у виступі Павлюка – питання гіпотетичне. Як це не парадоксально, але, схоже, тоді Богдан виявив себе дуже поміркованим. Недарма після капітуляції Павлюка він став військовим писарем оновленого реєстру під керівництвом Ілляша Караїмовича. І дещо більшою впевненістю можна говорити про помітнішу участь Богдана у виступі Якова Остряниці та Дмитра Гуні. Кілька разів їздив до Варшави в складі козацьких посольств. Вкрай дискусійне питання про участь Богдана в найманні козаків для французької кампанії в 1645-1646 роках і взятті Дюнкерка. Про причини і характер Хмельниччини. Вона ж війна домова, визвольна війна українського народу, українська національно-демократична революція тощо. Існує величезна кількість спеціальної та популярної літератури, написаної з найрізноманітніших точок зору. Скажемо тільки, що і спроби звести початок гігантського соціального вибуху до особистої образи однієї людини, як і ігнорування цього, здаються невиправданими. Проблеми і кривди однієї людини та серйозні проблеми, пов'язані із прийняттям свого становища представниками різних станів і етносів у Речі Посполитій, сплелися у вузол і до цього додалися спроби короля Владислава IV зміцнити свою владу завдяки козакам і війні з турками. 1646-1647 роки. Тривалий конфлікт Хмельницького з Олександром Конецьпольським та Даніелем Чаплинським вкупі з участю Богдана в козацькій дипломатії короля призводить до безвихідної ситуації для вже немолодого заслуженого козака-шляхтича. Діяльність Хмельницького по підготовці національно-визвольної революції чи все ж морського походу запорожців добре висвітлено в історіографії. Зауважимо лише, версія про довгу і планомірну підготовку Хмельницьким саме того, чим згодом стане його виступ, здається дуже хиткою. Звісно, не можна заперечувати, що Хмельницький восени 1647 року паралельно з клопотаннями за свій хутір не брав участі в якихось таємних нарадах старшини реєстровців, невдоволених ординацією війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службі Речі Посполитої, виданою Сеймом у лютому 1638 року, і утисками не вів агітації водночас і за морський похід, і за можливий вихід козаків на вольність, даючись і до аргументів про утиски православ'я, грабунки з боку охоронного війська чи жидівські оренди. У грудні 1647 року Богдана заарештували козаки його начальника і кума Чигиринського реєстрового полковника Міхала Станіслава Кричевського. Кричевський відпустив свого кума з Чигиринської в'язниці на поруки десь за тиждень. Богдан зрозумів, що земля під ним горить, і його вороги прагнуть крові. Тоді він відіслав менше дітей до Сомка, а сам із Тимошем та кількома десятками слуг та друзів подався на Січ. Можливо, така новина тільки потішила його ворогів. Шляхтичі, заплутавшись у своїх справах, часто тікали за пороги, нерідко осідаючи там надовго і стаючи професійними козаками. Але ні Чаплинський з Конецьпольським, ні Потоцький, який мав унікальний шанс захистити сотника і запобігти подальшим подіям, ні офіційний старший козацького реєстру Яків Шемберг не знали, що мають справу з нетиповим випадком, ще небезпечнішим за давній казус із Косинським. Тут виявилися всі ті раніше приховані здібності Богдана – організаторський талант, вміння переконувати, знаходити спільну мову з різними людьми, воля і витримка, зрештою розуміння тогочасних реалій на Січі і на Волості, і все це примножувало наявність якихось справжніх королівських клейнодів, які надавали справі Хмельницького вигляду не простої особистої образи, а боротьби за справедливу і, ймовірно, прибуткову в плані козацького хліба справу. Результат добре відомий. Наприкінці січня 1648 року буря на Кресах розпочалась із розгрому розквартированих на Січі залог у вигляді одного чи двох полків реєстровців. Після цього в останні дні січня 1648 року Богдана офіційно обрали низовим гетьманом. Подальші листи Хмельницького до Потоцького свідчать про спроби залагодити справу миром на почесних для козаків умовах. Проте погодитись з подібним Потоцький не міг, і результатом стала надзвичайно цікава весняно-літня кампанія 1648 року. Автору цих рядків вона завжди нагадувала вельми азартний поєдинок досить сильного, але не завжди стабільного шахіста Потоцький, що грає за традиційною, багато разів опробованою схемою, яка майже завжди давала перемоги, і талановитого новатора – Хмельницький. Хмельницький не віддав ініціативу в дебюті, як це нерідко, хоч і не завжди, ставалося з козацькими вождями до нього, коли вони просто не встигали за діями і планами свого ворога. Не програв темп розвитку гри у Мітельшпілі, сповна використавши момент переваги у розвідці, агітації. Так чи інакше, до нього приєднались практично всі реєстровці, а також задіяв татарську допомогу, таємний союз з Іслам-Гіреєм III ранньої весни 1648 року і допомога перекопського мурзи Туганбея, зумів розбити ворога по частинах, кульмінацією стали жовті води. Еншпіль же компанії у вигляді Корсунської битви Миколай Потоцький провів просто бездарно, зазнавши необов'язкової нищівної поразки, яка одразу поставила Річ Посполиту на звичайно скрутне становище, погіршене ще й смертю короля Владислава і початком безкоролів'я. Ключовим у ставленні хмельницького політика і полководця, як нам здається, був саме цей короткий період весни-літа 1648 року, коли гетьману вдалося неймовірне – розгромити основу Збройних сил Речі Посполитої. Кварцяне коронне військо під час справжнісінького бліцкригу, за який було б не соромно найвидатнішим тогочасним полководцем Заходу і Сходу. Цей період став визначальним у становленні Богдана як політика, військового вождя, харизматичного лідера. Далі була блискуча перемога під Полявцями, західний похід, ставка на політичну боротьбу під час безкоролів'я. 1649 рік ознаменувався новою майстерною військовою кампанією з неоднозначним, але безпрецедентним для українського козацтва політичним результатом – Зборівським миром, розбудовою державних структур і завершенням першої хвилі Великої селянської війни, паралельної, але не тотожної діям Богдана і очолюваного ним розбурхлого через перемоги козацтва. По-своєму надзвичайно важливим є 1650 рік, з його початком династійних, перш за все, молдавських планів і проєктів широкої антипольської коаліції за участю фактично всіх сусідніх держав, потужна лінія напрямку на можливу турецьку протекцію і утримання навіть ціною певного падіння популярності в масах через дозвіл татарам брати Ясир, союзу з Кримським ханством, цікавий і неоднозначний московський вектор. Фактично під знаком єдиної великої військової поразки гетьмана пройшов наступний 1651 рік. Берестечко – компромісний білоцерківський мир, положення якого ніхто зі сторін, котрі його уклали, не збирався виконувати, придушені залізною рукою Божого обранця за ворушення і опозиція. 1652 рік – великий реванш, битва під Батогом і певне вирівнювання сил добряче знекровленої козацької України і Речі Посполитої, вирівнювання, яке стало ще помітнішим наступного року, коли фактично піде прахом ідея Козацько-Молдавського союзу, що коштуватиме життя потенційному наступникові створеної завдяки всупереч без відома Богдана козацької держави і буде закладено підвалини нової, чергової для Хмельницького орієнтації. 1654 рік. Переяслав. Нові, невдовзі розбиті вщент надії, перемоги і початок очевидної перенапруги для територій, з яких черпалися ресурси для війни без кінця. Якщо припустити, що Богдан дотримувався стратегії виснаження сильнішого супротивника, то в результаті виснажились всі, проте найменше свіжий гравець – Московське царство, що вступило у війну лише цього року. Важливо, що ця перенапруга підточувала і сили самого гетьмана. 1655 року ми воліли назвати ще одним роком несправжденних надій, адже це був рік козацько-російсько-шведського потопу. Війна між Річчю Посполитою та коаліцією, до якої входила українська козацька держава, Швеція, Бранденбург, Трансильванія, Молдавське князівство, Волощина та Литовські князі, тривала з 1655 до 1666 року, у якому, зрештою, так і не потонув хиткий човник Речі Посполитої. Також це був рік початку білоруського козацького проєкту. Спроби Богдана Хмельницького, згодом Івана Виговського, його полковників Івана Золотаренка та Івана Нечая поширити на територію Білорусі козацький соціально-політичний устрій в 1654-1659 роках. Спочатку успішний, він закінчився провалом через війну з Москвою в 1658-1659 роках і зречення Виговського. Наступні півтора року, 1656 та початок 1657-го, позначені напруженими пошуками нових союзників і можливих сюзеренів, подальшим втіленням у життя основного тепер шведсько-трансильванського проєкту, новими гіркими розчаруваннями, докладно невідомою нам хворобою, останніми спробами династійних планів і, зрештою, кінцем життєвого шляху однієї людини і водночас цілої доби. Ці 7 років становлять колосальний інтерес для будь-якого біографа гетьмана. Саме тоді відбулася трансформація загалом лояльного до Речі Посполитої козацького старшини невисокого рангу, навпевненого в собі і в своїй обраності, в певній історичній місії вершителя доль мешканців не лише козацької України, а й низки сусідніх країн. Богдан у своєму людському вимірі, звичайний, повсякденний, далекий від епічної бронзової кінної статуї біля Софії Київської, досліджений ще недостатньо, хоча сучасні українські історики роблять помітні кроки в цьому напрямку, говорячи непросту, болісну правду про яскраву, величну і водночас жахливу Хмельниччину, доленосний період, коли в страшенних муках і потоках крові розпадався для мільйонів мешканців України такий знайомий їм світ, щоб перетворитись на світ дещо інший, співтворцем і заручником котрого був гетьман. Богдан Зиновій Хмельницький помер 27 липня 1657 року і був похований у церкві святого Іллі в Суботові. За легендою, тлін гетьмана та його сина Тимоша був викинутий з домовини жовнірами Стефана Чернецького 1665 року, а потім перепохований. Історична пам'ять. Для більшості сучасних українців герой номер один козацької доби або й найвідоміший український політик усіх часів, чиїм ім'ям названо обласний центр та чимало менших різноманітних географічних і не лише об'єктів, кому встановлено величезну кількість пам'ятників. Є героєм сотень літературних творів, зокрема найвидатніших українських поетів та письменників, численних картин, кінофільмів. То ким же лишився в історичній пам'яті мешканців нашої країни та її сусідів той хрестоматійний, здається, добре всіма знаний Богдан Зиновій, богообраний визволитель чи натхнений князем темряви бунтівник? Але ж виправдовувати чиїсь вчинки волею небесних чи пекельних сил буває так зручно. Національний герой якоюсь мірою, хоча автор не відчуває особливої впевненості в самому факті існування модерних уявлень про модерну ж націю в голові та серці гетьмана та його сучасників. Будівничі держави? Мабуть. Хоча держави досить своєрідної, плоть від плоті, як старої Речі Посполитої, так і давньої козацької військової демократії, у якій деяким авторам так хочеться бачити прямі аналоги інших модерних європейських демократій. Свідомий соборник? Є аргументи на користь цього, але достатніх підстав стверджувати саме так, без ризику невиправданої модернізації історії, ми не маємо. Народний месник, шляхтич-антифеодал? Без коментарів. Руйнівник однієї з найпотужніших держав тогочасної Центрально-Східної Європи? Певною мірою. Прихильник воз'єднання? Русо, юдо чи полонофоб або філ? Навряд чи. Мудрий і послідовний будівничий європейського за суттю клану і династії? Щось не дуже віриться. Чудовий дипломат? Так. Хоч зрештою всі Богданові коаліції кінцевої мети не досягли, не виключені хиби у визначенні мети сучасними істориками. Поет-реаліст, котрий нерідко діє, як і всі ми, ситуативно, інколи невиважено, може бути. Найуспішніший з українських гетьманів-політиків? Ну, залежно, як хто на це дивиться, з урахуванням відносних неуспіхів, наступників, спричинених об'єктивними чи суб'єктивними чинниками, можливо. Так чи інакше, а Богдан Зиновій став значною частиною історичного міфу українців, росіян та поляків. Мабуть, ще довго кожне нове покоління українських істориків і всіх, кому небайдужа примхлива кліво, буде знов і знов ставити собі Шевченкове питання, за що ми, власне, любимо або не любимо Богдана.